وأجدد فيك الأخوة والصداقة والعهد، ومن خلال هذا العهد أحيي جميع الإخوة وجميع المريدين وجميع المسلمين الحاضرين في هذا المكان. إننا نحتفل اليوم لذكرى والدنا الكريم الشيخ عبد الأحد صاحب الفضل صاحب المقام الرفيع صاحب الكرم وصاحب الشجاعة ابن الشيخ أحمد بمبا. كان عالما وقد استمد علمه من علم الشيخ أحمد بمبا الذي قال: يفسر الكتاب لي من أنزله وكل من مال للضر عزله. وقال تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. لقد فسر الله تبارك وتعالى القرآن للشيخ أحمد بمبا، وتجلى ذلك عندما فسر لنا الشيخ مبادئ القرآن بقوله: إن للقرآن حركات ثلاثة، حركة الفتحة وحركة الضم وحركة السكون. وقال إن معنى ذلك هو أن الله تبارك وتعالى لما خلق الأرواح في الأزل خاطبهم بقوله تعالى: ألست بربكم؟ وكان أول من تكلم هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: بلى. وقال له الله: لقد كنت أول من قال بلى، إذن أكرمك بهذه الكلمة وهي: يا أيها الناس أعبدوا ربكم. وقال له: إن الأرواح استغرقت من نور ربها في النوم فأيقظهم. فلما خاطب الأرواح بهذه الكلمة قام منهم ولم يناموا أبدا. وقال شيخ أحمد بامبا: إن هؤلاء هم أهل الفتحة وهم أصحاب الصراط المستقيم وهم حزب الله. وقال إن ذلك معنى قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى وهم أصحاب الهدى وهم أصحاب حركة الفتحة. وقال لما خاطب الرسول الأرواح بهذه الكلمة نام كثير منهم ولم يقوموا من نومهم وهم أهل الكفر وهم أصحاب حركة السكون. وقد خاطبهم الله تعالى في القرآن بقوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقال إن هؤلاء هم حزب الشيطان. وبقي حركة الضمة وقال إن هؤلاء هم الذين قاموا من النوم وعادوا إلى النوم وهم المنافقون. وقال إن هؤلاء خاطبهم الله في القرآن بقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم: آمنوا كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما أمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وقال إن هؤلاء هم المنافقون، وهم سبب النزاع بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين إبليس. وإذا انتصر رسول الله صلى الله عليه على إبليس مد الضمة وأصبح فتحة وأصبحوا من أصحاب الهدى. وإذا انتصر الشيطان على رسول الله صلى الله عليه وسلم سد الضمة وأصبحوا من أصحاب السكون. جزاه الله تبارك وتعالى عنا الخير. سرين بي نونغي لي نوي بوباخ دي ياسل سونو ولري دي ياسل سونو كليفتي سيو دي ياسل بوكغي دي ياسل خريبغي دي ياسل ياسل ولري دي جارالي سي يوي تام لولو ديكو جيمي سي مبولم نيغا خامني تيو نان في دي اي بوك سي سيرين توبا دي اي بوكي طالبي دي اي بوكي جوليت تيو Serigne Abdoullah Hat nak mom mbirum dafa yaatu dafay nitu tiranga dafay nitu xam xam day jambar xam xam bobu nak dako jele ci Serigne Touba mi nga xamne dafa wax ni man yalla mi wacc alquran moma firil alquran lolou nak lu neex xam la ndax teunkel nañu alquran ci prix mo xamne liko dal ci fim tambale ba fam yam ak lu téré yi reey reey mënta gennu lolu seigne touba dane bi sunu borom bindé roy daf leena wax de len ana kuy seen borom yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam mo jëk wax ne ko yow muné ko gannaaw ya jëk tontu yow la jital ya gën ñep ya jitu ñep ak cheikh seigne touba ne maskay alquran yep gennul ñet masque ak yeb masque ak long masque ak nit mune ba nga xamé né yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam yété na am ñu jog bañaté nelaw ñoña ñoy wa masque ak yeb gi dañu jukté dootu ñu dëng motax suñu borom jëkke ko ci alquran ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun néna ñoñu iblis nagu na leen ndax mel nañ niñu wara mel ba dox mu dess masque ak neeg gi ñoñu li tax ñu sakk ko mu seen xol yi ñu sakk tax mu ne ñoñu ñoy yéfer yi wéddi nañ ci dootu ñu gëm mukk neena ñoñu yonent bi nagu na leen ndax bokku nañ ci sétane ba noppi mask ak lonk gi nak mu ne mo waral ciow li moy nafiqi bu ñu démé ci julit ñi ne ay julit lañ bu ñu démé ci ñeneen nit ne leen lu ngeen nekk ci loola la nekk waye dañu défé ne dañuy nax yalla waye seen bop lañuy nax Seigne Touba ne masque ak lonk gogou nak dina fekk yi bu yonent bi amé lam bëgg day dag ciat si mu dess lu djubli bu boba ñu djub bu iblis amé lam bëgg bank li ci yoon mu soppi ko masque nek ñu doon ay yéfa yaakar na né lolu ëmb na alquran jëpp lo gisat mu dess ci alquran day léral ak sara way lolu moy bass Serigne Abdoullah tibbi ci Serigne Touba xam xam bobu di xam lo xane do xam fu mu ko jëlé te bima ne jambar waxuma jambari xex jambari tabe dafa wax ne kula man ci joxe bu ngeen xexon mo lay man mom wax lu dafa wax ne xam nga tiranga fum tambale mune ko dedet mune ma boy ganali nit tambalel ci raxasu mi na ndox mi bari ndax gan boko joxe ndox mu neew bu raxaso bu ndox mi tilimi fala gatcham tambale tiranga ci ñub la ci boli bu raxasu la dal Serigne Abdoulaye nenaama xamé nga luy dund ci yapp wu ñurut ak luy dundé leneen lu leen wutalé mané ko dédét mané ma luy dundé yapp wu ñurut du am burni mané ma gaynde bo doon nélo bu jaaré ci sëwet dokuy musib xawna dem ci loolu mané ma way gis nga ganar bo doon nélo bu la rombé da nga yew mané ma xam nga loy xamé luy gis guddi ak luy gis guddé bëcëk mané ko dédét mune ma lo xamne buy xef xef yi day joge kaw jëm suuf melni nit ci leer la mëna gis waye du gis ci lëndum lo gis xef yi buy xef day joge ndey jor ak chamoy ñu dajé luy xefé nona lo ne dana gis ci lëndum amna bis mané ko man day ñu dila nax daf ma tiss mune ma xamna ko xamna ko ci yow waye dafa am lo xamne dama la ko bëgg xamal nit bu lay jema nax nga won ko ne ko xamna nax ya dalay fexé leneen lu gëna raw loolu motax kumay nax man nangu ci pexé mu jëk ji su ko defé pexé yépp yam ca bu ma fitti waté jëlat sambo neena ma xam nga jangu tubab nu mu démé mané ko dédé mané ma wéssuwut ñet njang mu jëk ni njang mi ci digg bi njang mu mujj njang mu jëk mepp neena moy dañ lay jangal ne la fexel bula kenn mëna nax neena jang wu jëk yu wéssuwut lool jang wi ci dess moy fexel ba ko mëna nax nga nax ko woow moy woow ñaar wu mujj yi nak moy fexel ba ko nax bu xamne nax nga ko motax nun kenn mënu no nax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.